studio ntamani nyanka kunofunuye bamanankana
Nyakan shekin temena ni sangatan duru studio tamani kumasokono la mebaga beni sokoma nyanga la seluye bamanankana Jamana koronfela ana chamanchala dorokun laban temene nunu konanana o lakana balia sinsina kosebe. Terorisu kulu ka bingalu alene kulu marfatuku ka mankan uwele damau ni nyonche. Okara sababu ye ka mwko chamampone anina. Lakana balia sinsine alene terorisu ka wale jugu chayali. Ministeri mengabara nyeshinendo ani jamana wale cheko nyana boluma. Ale wele wele dakanke ka nyeshin she sengseli jamana uma ukubulo di nyoma ka lakana fera usikisinka. Jatemine baka doka fola wala sa lakana balia okaseka keleka ba. Aka kan lakana tigila mwko ka kunafunu ndi nyoma aleni wilika jo uluka telia ka nyeshin terorisu kulu ulukele lima. Proje kuna do bara kurumukarli kera kunumba mwko obe wele ku wate Rashid Mali o projet na ke sababu ye saka jiko ko sabati sigida o konana na aleni ka seka sanu ya wali ulu sabati ni anga kuna fono la kuma bawuye mono mina lati au ma Mariam Kulibali fe Terorisu ka wale jugu chayali aleni kulu marfatuku ka manka on chayali uwele damani nyokon chayi jamana koronfela anacha manchela okara sababu ye ka mwko chaman bwone anina doko kulaban temene nunu konana na nga obenata ulika jo obisena lakana tiri la mwko fe wala saka sega terorisu ka wale jugu kumbe siku gajugu hakili na munusoro anga jako lame
matanduru hake ulu bwone na unila ni nkile laban nuna jamana chamanche ya mfani a koronfe ya mfanfe ni wale jugu nungere damne na talata Tadunt li gamfe ni bingani wale doa imin taraka nyeshi malifu nyitigu ma dogo freni nampala che. Keleke che kononton ulu bonena unila ni bingani wale nsimfe. Odonkele na arbishi na lebe tomboktu marala. Kulu marufatiki do karla nyongona ino ukera sababuye kama nani bone unila kakenyani kunafuni minu nsorola sikida ina. Wati damadoni ukofe shu damnela gaudu ukono mafla bonena unila bingani wale doa simfe min taraka nyeshi mototiki doma. Udu sajesa Rabadunt li ganfe Tomboktu dukono minisuma ka dagaro min bin bingani wale taraku fene segere feminye mugu jugu doye wo flaka jigin dagaro inkono mado fe kera sababu ye ke makelin bone anila ani minisuma keleke che ma kononton ulu fene banana nim bingani wale numbe ka ke wati la wati mi ni fransi keleche wo ani mali finitigu be wuli ka jola yasa ka farinya wale kulu kele
Jesengseli jamana ukafara inyo European tondi unka uluka la jereta kunanena ukeneka. Mali ministeri mingabara nyeshinendo ani jamana wareche kunyana boluma ukumana jamana lakana kuka. Uya iraka fuaka kaka Jesengseli jamana ukubulu dinyoma kalaka na fero usigisinka. Abdullahi Job ali hakilina munundi mumin sendibuma asa sidibi ukamfali bamanankana.
Aujourd'hui, le gap que nous avons, c'est que
il y a un kan ou des farinya djekulu kala munumunu niye mime ke anga jamana nyonche ni akila ou des geleay sabula yoro chama mbini no lakana sabatilinti o yoro nununa keren kereni ala malikoro ya fanfe ou des bato bibina lakana baliabi anga jamana nyonche anga kanga fere soro la juna ya sa benkan baro be la sabati Yasa lakana be sabati mumbatu maobe siku chesi ubarala ani nogoyala. Doko kuna taina amega nation zinika jugoroma tonto likono mimbatu finitiki munu blala barala uluka baraka sika sabati.
Nous nous souhaitons que la force devienne une réalité.
Jatemine baga doka fola wala sa lakana kasabati terorisu uluka wale jugu kasega kumbe. Akaka mali surasu aleni jenseleke nani surasu munu nalendu demeli kama uluka kunafonindu chaya uninyogonche aleni kawilika jo bara utelia. Ibrahim Maiga aleni nini nkalei ISS la Senegal ale hakilina mindi granja lagu kene kankuno samba dumbia ukamfali bamanankana.
On est devant une menace asymétrique donc c'est pas une menace classique. Yipo
malini yepingan wale udi mimbe palika kenga atina fokele do minshudu alendu. Ina famba ye chugo mina pingani mbeke ukulu fitinu ndefe maduru matan kumadula mamuka nga pasoro yire marama fengirimo yire konumbu buluba ubi pingani mbulu daka nyeshi infinitiku kayoro daka lendema walma kutugulika jo kwa nala madula ubu nyeshi infinitiku kwa marama fengu kayoro dema walma uyire peka fuyoro munu na kabaroke nga ube ubara nunu yire buluda nuko yade lakoyi ude mandi anyi kataka naya jati mneke chuga warela amba ye kafo finye babe finitiku yire ka jati mneke tabulu la ukabara kwa nala Foka bɛ kala sɛmɛ o yɔrɔ de la an b'a ye tuguni k'a fɔ ko binganni wale bɛ kɛ ka ɲɛsin finitigiw ma n'u wulilen don ka bɔ yɔrɔ dɔ la u kun ɲɛsinnen don yɔrɔ dɔ ma walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoniya dɔrɔn tɛ o ɲa fɔ finitigiw ka kɛ maa jolen ye minnu sɔmin ka bon u be se ka babali walew ɲɛsigi kuma dɔw yɛrɛ la ni binganni wale tara ka ɲɛsin kolo dɔw ma dɔw ka se ka na dɛmɛ don ka ɲɛsin olu
ma
A bɛ se ka an ka nin kunnafoni ninnu sɔrɔ Studio Tamani page Facebook an'a compte Twitter kan an'an ka nɛgɛjuru sira minnu bɛ yen ni olu ye 75 84 11 11 walima 75 84 11 12 a b'a sɔrɔ ni nɛgɛjuru sira ninnu fagalen don nka kunkanw bilalen don a kan a bɛ se ka o fɛla di minnu kan. Projet kura dɔ kurumukarili kɛra kunu Bamako. O projet bɛ wele ko Watershed Mali. O talen don ka ɲɛsin min ma o ye sigidala mɔgɔ bɛɛ ka se ka ji sanuman sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ. Ale ni sanuya wale olu bɛ se ka sabati cogo min na. Ni projet kura ye musaka bɔra Royaume des Pays-Bas fɛ. Karunga Keita ale projet ɲɛmɔgɔ ye a y'a hakilinaw di Asetu Kante ma.
Ni projet in dabɔlen don min kama maliyɛnw bɛɛ kɛ ji sɔrɔ ji sanuman. Mɛ n'i ye ji sanuman sɔrɔ fana i bi a jateminɛ ko n'i ye ji nɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ e kɛrɛfɛ olu tɛ ji sanuman sɔrɔ n'i ka kabini ji bila sisan ka bɔ kɛnɛma yarɔ mɔgɔ minnu b'i kɛrɛfɛ u bɛɛ bi tɔɲɔ u bɛɛ bi tɔɔrɔ an ko an b'a fɛ kɛ mɔgɔw k'u hakili jigin ka tila k'u sansibilize u kɛ ji u ka lasago ka ɲa ji min b'u bolo maa si t'a dilan an be ji ta de an be se ka a lasanuya ji de be fɛnw ko mɛ ji tɛ se ka ko fana donk u ka o bila u kunna mali dɔrɔn tɛ benefisie ni projɛ in na projɛ in afriki kɔni mali de ale kelen dɔrɔn de peyi francophone ye min ye ni bénéficier. Projet in daminɛna salon 2016 kɔnɔ a bi continuer fo 2020 donc a musaka ye min ye o ye euro 16 million ani dɔɔni mais mali kelen ta to ye jamana wɛrɛw sen fana b'a la.
Mars kalo la gouvernement ale ye laɲini fila ta o bɛ tali kɛ min kan o ye sigida sanuya ye ale ni balo sanuma o bɛ se ka sɔrɔ togo min na mali fantan nani bɛɛ kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ kɛnɛyaso minisiriso la min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛyakow ma olu y'a yira k'a fɔ ko ni laɲini bɛna kɛ sababu ye sa ka sanuya walew sabati sigida kɔnɔna na ale ni bana minnu bɛ sɔrɔ balow fɛ ka se ka olu kɛlɛ k'u ban madame Zainabu Ture ale bɛ baara kɛ minisiriso la min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛyakow ma a y'a hakilinaw di awa bertema
an kan ka baara kɛ ka taa saniya saya fɛ ka mɔgɔw lana ka tagacogow yɛlɛma pour que ka saniya jogo dɔw ta walasa u be se ka kisi bana dɔw ma maintenant sariya sira fɛ sisan an ye nin sariya belebele fila nunu ta walasa ka se ka kɛ mali fan bɛɛla i komi mɔgɔ minnu b'u ka wuluwulujiw bɔ ka bila kare kɔnɔnaw la a ti bɛn ni sosow sigira la ka taa mɔgɔw kɛ a be bana dɔw bila mɔgɔw la sisan dɔw be tobili kɛ u b'a feere u ka dumuni ti mara ka ɲɛ a mana tiɲɛ ni mɔgɔ y'a don a be bana bulu la sisan olu bɛɛ be se anw ma an ka kɛnɛ sow la pour que an ka se k'u furakɛ n'i dun ma se o dumuni nɔgɔlen nunu ma ou bien vectɛr ma sigi a la ka bana bila a la ou bien ka bana taga bɔ yɔrɔ dɔ la ka n'a bila dumuni na n'i y'a don a b'i yɛlɛma i fɛ an kɔni b'i fɛ de ka mɔgɔw wele ka na hali bi u ka sabali u ka jogow yɛlɛma parce que conseil des ministres yɛrɛ de y'a fɔ an ye ka baara nin kɛ pour que décret nunu application be se ka faamuya ni k'a baara kɛli fɛnɛ nɔgɔya maliyɛnw bolo cogoya min na.
Studio Tamani Sengoroma Tim Tilendo, Union Européenne, Aleni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fait.
Metaka nanga marabolo kuna funye sika somara la lajera do damne na kanyishi musola sirito uluka kenya koma adabora men kama musola sirito ulube sika blatro mina kataka kenya sola teliala lajera mina ke cliff la di konana na proje kwa ka yuroso uliye bara min ke sa labante benenu nona uyo kuna funya da jama kulo kan kuno ni proje nka bara nyishine do mima uye ka sika musosaya aleni demsen saya ko kele ka ba haklina intabago koni ya irasa ka fokam na ke sababu ye ka muso lasiritɔ k'olu ka kɛnɛya sabati u ka sigida o kɔnɔna na hakilina ɲuman tara ONG Save the Children fɛ kɛnɛya cakɛla caaman olu kun b'a kɛnɛ kan Kulukoro mara la sali ale ni lɛnpo minɛli meri fɛ u y'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ ka bɔ o sɔrɔ la san 2015 u ye sefa wari 1,026,000 de sɔrɔ san 2016 wari min sɔrɔla meri fɛ o tɛ sefa wari 1,089,000 bɔ o laseli kɛra ɲɛmɔgɔw fɛ kunu olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan walasa ka taa musaka ninnu fara ɲɔgɔn kan ka bɔ n b'a fɛ ko faamuyali tɛ ka sɔrɔ o la nin bɛ dansigi an ka bi jɛmukan na aw ni ce a ka kulomajɔ la an bɛ to ɲɔgɔn bolo hali bi laseli tɔ bɛ kɔ ka na